Die woord vanoggend gaan oor dankbaarheid. Actually om te kom getuig oor wat die Here doen, om te gesels oor en om vir die Here dankie te sê vir wat hy doen en vir wie hy is in ons lewe. So ons gesels oor die ons is besig met 'n reeks oor om te groei in liefde en ons praat oor geestelike volwassenheid en ons definieer geestelike volwassenheid om te word soos Jesus. En Efesiërs 4 sê dit en ander plekke in die Bybel sê dit regtig jy groei in Jesus, soos Jesus. En wanneer ons bedoel dit, dan bedoel ons nie net die wonderwerke wat Jesus gedoen het nie, want almal van ons as ons jonk is of in die charismatiese kerk net inkom, dan dink jy om te word soos Jesus beteken het om die wonderwerke te doen van Jesus. Maar eintlik wat die Here wil hê is, daar's twee kante, ons vrugte van die Gees en daar's gawes van die Gees. En die primêre ene en die belangrike ene, en ek sê primêr want ek glo regtig dis belangriker om te word soos Jesus as wat dit is om te kan doen wat Jesus doen. Die karakter van liefde, om te groei in liefde. En dit gebeur nie deur, ek gaan nou opsomming gee, dit gebeur nie vanself nie, dit gebeur nie net met 'n paar mense nie, dit gebeur nie deur net die regte sleutel te hê nie, dit gebeur nie alleenlik deur Bybelkennis nie, alhoewel dit die, ek wil sê, 'n fondasie of die fondasie is daarvan, maar geestelike volwassenheid gebeur deur 'n lewenslange proses, deur gewoontes wat jy aanleer. Soos ons al gesê het, soos die Russiese ou gesê het, wat ons gequote het 3 weke gelede, hy het gesê, geestelike volwassenheid gebeur, hy praat van geestelike volwassenheid, hy sê, die tweede helfte van die lewe spandeer mens om die vrugte te pluk van die gewoontes wat jy die eerste helfte van jou lewe aangeleer het. En dis so waar. Dis doelbewuste gewoontes en disciplines. En geestelike volwassenheid is regtig waartoe die Here elke Christen roep. So ek wil jou vraag vanoggend, soos die vraag op die volgende slide sê, watter gewoontes het jy jouself aangegee die laaste week of die laaste 2 weke om iets in jou lewe te vorm? Dis 'n praktiese ding en ek wil regtig vir julle vra net soos Jakobus sê, asseblief, ek wil hê dat die goeders wat ons hoor in die kerk en die getuienisse wat ons sê is alleenlik 'n aanmoediging of 'n bemoediging daarvan, maar om regtig prakties toe te pas in jou daaglikse lewe, die dinge wat jy hoor en die dinge wat jy leer. En dis my so mooi, Johannes sê dit, Paulus sê dit en Petrus sê dit, hulle allemaal sê dieselfde, hulle sê, ek vind dit nie irriterend of, hy sê, ek voel nie vermoeid om weer een keer vir julle te vra of te herinner aan die dinge wat ek reeds vir julle gesê het nie. So vir oggend hoor ons eintlik niks niet nie, ek wil net vra, dat wat jy hoor, maak dit 'n dissipline of 'n gewoonte in jou lewe. En asseblief moenie wees soos almal van ons is nie, of ten minste al die mans, dat jy besluit wie jy gaan gym, en dan neek jy jouself op die eerste dag in die gym, dat jy vir die volgende 3 weke nie kan beweeg nie. So moenie so wees nie, begin met iets prakties. My vrou sê, ek is nie besig om in integriteit te wandel nie, want ek doen dit. Maar ek gym daarom nou al vir 'n rukkie wees, so ek kan weer beweeg die volgende dag. So dis praktiese disciplines wat jy stelselmatig vir jouself aanleer en op 'n gedissiplineerde manier. Niemand skryf matriek nie, niemand doen kom ingenieurs wiskunde 3 deur te begin met ingenieurs wiskunde 3 nie. Jy begin oor waar jy is en dan groei jy na wat jy wil bereik. En dis 'n dissipline. En ek wil regtig sê dit gaan nie net oor kennis nie, dis 'n lewenslange dissipline. So as ek vanoggend praat oor om 'n gewoonte aan te leer van dankbaarheid, 'n lewenstyl van dankbaarheid, dan maak 'n nota of sit 'n reminder op jou selfoon om doelbewus elke dag op 'n sekere tyd uit te sit om dankbaar te wees. Want 'n kultuur, enige ding gebeur nie outomaties nie. Dis 'n dissipline. Jy moet jouself herinner daaraan. En om eerlikwaar te wees, jy is nie goed daarmee wanneer jy begin met dit nie. En tweedens, jy hou nie noodwendig daarvan nie. So leer dit aan, is om gym toe te gaan. Jy voel nie, ek kyk nou en dan op die Facebook profiles van julle mense, dan sien ek, ek gaan nou gym toe, want ek moet. Dan lach ek vir julle, want ek weet hoe jy voel. Maar dis dieselfde met enige ander dissipline, om te bid, om Bybel te lees, om op te staan in die oggend, eerste ding die Here te soek, al die is dieselfde. Jy wil dit nie doen nie, maar dis wat Paulus sê, ek kastei my lichaam om te doen wat ek moet doen, sodat ek soos Christus word. En hy sê, ek word 'n navolger van Christus. En wanneer hy sê, hy word 'n navolger van Christus, dan bedoel hy nie, hy glo wat Jesus glo nie. Primêr sê, ek doen soos Jesus doen. En dit skryf hy vir Timoteus. Hy sê, Timoteus, ek weet jy is my navolger, jy het in alles, soos ek dink en soos ek doen, het jy alles soos ek geword, dan sê hy weer eens vir hom, beoefen jou. Hy sê, fysische oefening is 'n goeie ding, dit is bietjie hulpvaardig, maar geestelike oefening is eintlik wat jy moet doen, is eintlik wat regtig van waarde is. So dit is wat ons gaan doen. Geestelike oefening is die dissipline wat ons doen, gewoontes wat ons in is, om te wandel soos Jesus wandel, letterlik die lewensstyl te hê soos Jesus gehad het, soos Paulus gehad het, soos Petrus gehad het. Dit is 'n lewensstyl. En dit is daai lewensstyl wat ons se krag en die vermoë gee. So kom ons kyk gou-gou. Ek hardloop net gou deur skiet maar die volgende twee bladsye. En dan kyk ons gou-gou hierso na Psalm 119. Net terwyl ons soontoe gaan, net weer eens sodat almal verstaan waartoe ons gaan met hierdie reeks. Is dit nie amazing nie? Ek het nog nooit in my lewe reg gekry om 5 dinge in 'n ry te preek wat so my topical is nie. So ek groei ook in dissipline. It's amazing. Ek is soos enige jong man spring rond, maar ek het raak nou al meer gefokus. OK. Sy sê ek raak nou oud. Skryt. Net weer eens, die doel van geestelike volwassenheid het ek gesê, en die doel van die geestelike oefeninge, en die doel van die geestelike disciplines, die gewoontes wat ons aanleer, ek wil weer een keer sê, wat is die doel daarvan? Die doel daarvan is om ons hart, soos Jesus sê in Lukas op sukses, om ons hart te ontbloot, en te verander na sy hart. Dit is regtig die doel. Om daai dinge wat jy nie van verwag nie, daai dinge wat jy nie, soos bijvoorbeeld, ek gebruik altyd die voorbeeld, Lauren is 'n goeie voorbeeld. Lauren het by die werk aangekom donderdag op my verjaarsdag en sy het gepitch by die werk en dit is 'n lekker dag, sy vier saam my verjaarsdag. Pitch sy by die werk en hy hoor sy onverwags. O, Lauren, jy het nie meer werk nie. Baie, baie dankie. Tot ziens, Lauren. Of Martien kom by die werk, kom by die huis na 'n lekker 2 weke vakansie om elke liewe dier wat die Here vir haar wil kan wys, vir haar te wys. Noag se ark is geparkeer om die draai. En al die diere kom so uit, 1 vir 1. 8 vir 8. Dis sit paar jaar later. Stap hulle verby, sien die ark en diere, kom by die huis, en onverwags is die huis ingebreek, en die huis is in chaos. So daai of jy ry werk toe, en soos ek gister weer 'n keer gery het ver, eweskielik is daar een van haar nar wat besluit van die regterkantste baan. Hy wil eindelijk daar links gewees het by die garage en hy jaag voor jou in en jy slaan remme. Wat die dinge wat uit jou hart dan is, wat jy nie in unpremeditate het, die goeders wat in jou hart is, Jesus sê, wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Jesus sê, dat het is nie die dinge wat jy doen of inneem wat jou rein maak nie, maar die dinge wat uit jou kom, wat jou rein of onrein maak. Soos daai tipe dinge wat wys in jou hart. So die doel van die geestelike dissipline is, want ons sê ons woord soos Jesus, is om daai dinge wat jy nie beplan nie, wat instink is, wat Paulus sê, die dinge wat ek nie wil doen nie, daai doen ek. Om kwaad te wees, om vrees te hê, om vrees bevange vir survival, of vir vrees vir goeders, of om kwaad te wees, al die goeders, die woede uitbarstings, die dinge wat in jou hart is, die doel van die geestelike dissipline is om daai dinge na die lig te bring, en doelbewus jou lichaam te oefen, so dat soos enige atleet, soos enige rugbyspeler, soos enige ou soldaat, dat wanneer die krisis kom, is jy aksiegereed. Jou eerste natuurlike instink is nie om weg te hardloop nie, maar nie weer mag om dekking te slaan en te begin skiet. Om rugby as 'n ou op jou af hardloop, om nie om te draai en te skoemies nie, maar reguit om hom af te hardloop en vir arme Butch James van die veld af te hardloop, of enigiets soos dit. Hy sê, Anton sê, het gaan nie gebeur nie. Okay, maar hypoteties. Jy beoefen jouself in geregtigheid, en dit is wat Paulus sê, wanneer hy die woord gymnasio gebruik, oefen jouself in goddelikheid. So dit is die doel, jou hart reg te kry. So dit is die hele doel. So, 'n paar disciplines waar ons gekyk het, ek gaan net hulle noem. Die eerste een is woordbestudering, ek wil graag hê, hierdie paar verse moet julle sien, ek kan maar die woord een opsit, dankie Nicole, moet julle graag sien, dat hy sê, die geestelike oefeninge, wat jy doen, het die effek op jou fysische lichaam, wanneer jy leef. Dis die weird ding van die geestelike discipline. Dit beheer jou lichaam. Weird, maar dis wat hy doen. Hy sê, ek het die woord in my hart gebere, so dat ek nie teen u kan sondig nie. Of sal sondig nie. Dieselfde ding sê Jesus, vir sy disciples, hy sê, bid saam met my, want Jesus weet wat gaan gebeur, my disciples is bietjie clueless. Hulle dink, dis het nog 'n kerkdiens, ons gaan net weer 'n keer saam met Jesus bid, is nog 'n seldiens. Dan bid Jesus en sê, waak en bid so dat jylle nie in versoeking kan kom nie, want ons weet, jou vlees is nog nie sterk nie. Jou gees is nie gemaak, maar jou vlees is nog clueless. So Jesus bid vir, sê vir die disciples, bid saam met my vir 'n uur lank, so dat jy sterk genoeg is, dat as die soldate kom, dat jy nie in die vlees optree nie. En ons weet, Petrus was nie so cool gewees nie. Hy het in die vlees opgetree, hy het die swaard gevat, en hy wil net begin kap. Die ander disciples het soos losers weggehardloop, want dit is hulle natuur. En hulle het die gebid hier, en as hulle net gebid het, die dissipline gebruik het, dan kon hulle actually sterk gestaan het. En dieselfde dan met die sabbatrus, waarover ons gepraat het. Die Here sê, die sabbat is nie vir, die mens is nie vir die sabbat gemaak om die sabbat te onderhou nie, maar die sabbat is gemaak so dat jy kan rus, en so dat jy jouself kan verkoek. Afsondering van jou werke, afsondering tot God, en afsondering in verhoudings om jou liggaam en jou gees te verkoek, so dat jy nie uitbrand nie. So dis 5 van die disciplines waarna ons al gekyk het, en nou gaan ons net vinnig kyk oor die discipline van danksegging. Is jy met my? Jacques, daar is 'n knoppie daar agter, die ligskakelaar, as jy hom inhou, gaan dit bietjie ligter word. Ek weet, dis 'n nice vibe, maar my vrou skree altyd met my, nog, as jy hom weer 'n keer druk, los hom, druk hom weer, ah, sy. Dankie, Norman, thanks. Kom ons bid gou. Vader, in Jesus naam, ons gaan die woord lees, en ek dank jy vir elke liewe danksegging, vir elke liewe getuienis, wat ons so in die gees bemoedig het vanoggend. Dank jy vir die teenwoordigheid, Here, was so lekker, het is so lekker in die huis, ons voel so thuis, ons voel so in rus, ons voel so in vrede, ons voel verkoek, Here. En Jesus, waar wat die woord sê, Here, in die teenwoordigheid is al volheid van vrede en volheid van vreugde. En ons dank jy vir die versterking in ons gees. Maar Here, ek bid nou in Jesus naam, en die klein rukkie wat ons nou gaan praat, dat jy vir ons sal seën om die woorde in ons hart te bære, en Here vir genade om het toe te pas. Ek bid vir praktiese goeders, in Jesus naam. Amen. Ek wonder wat die Here doen, as ek vir hom bid vir praktiese goeders. Staf, ja. Matteus 6, skrif is daarbo. Dan leer Jesus, eintlik baie mooi, oor geestelike gewoontes, hoofstuk 5 begin hy daarmee, en dan praat hy oor die praktiese goeders, hy praat oor om almoes te geef, om liefdadigheid te doen, as 'n lewenstyl, en dan sê hy, wat jy in die geheim doen, nie vir jouself tot lof nie, dan sê die Here, dit sal vir jou beloon word, die Here sal jou beloon daardeur. Dan praat hy van ook die praktiese lewenstyl, ook van gebed en van vas, ons sal nog by daai uitkom, vir die vas uitkom, en dan kom Jesus met die praktiese ding van hoe lewe jy met geld. En dan praat hy oor die kernvrese in jou lewe. Praat hy oor hy vrees vir jou dat jy nie genoeg gaan hê nie en daai tipe staf, dat die Here jou gaan vergeet, dat jy arm gaan word en dat jy gaan doodgaan van sonder geld en kos, sulke dinge. Dan sê die Here, moenie worry nie, ek beloof. Jy hoef nie te vertrou op geld en op die geld wat jy het nie. Vertrou op my, ek voorsien. Dieselfde woord wat Omeni gebring het, dieselfde woord wat paar mense Jacques allemaal gebring het vanoggend. En in daai konteks praat Jesus oor geld, en dan sê hy in Matteus 6, in daai konteks, en sê hy, die lamp van die liggaam is die oog. As die oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig word, maar as die oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. En dan is, as dan die lig wat in jou is donker is, hoe groot is die donkerheid? En wat die Here hieroor praat is, nie dat geld goed of sleg is nie, dis precies wat die Here sê. Nie dat geld goed of sleg is nie, hy sê die hele issue is dit, jou perspektief, jou uitkyk, jou verhouding met geld, is die probleem. En hy praat oor perspektief. Hy praat oor die manier hoe jy na geld en na die situasie toe kyk. En hy sê, in daai manier sê die Here, jou oog is of lig, of jou oog is donker, of jy het die verwagting, want allemaal van ons sien dieselfde dinge, maar ons interpretatie van die situasie is nie dieselfde nie. Die Here sê, die manier, jou perspektief, die bril, die lense, waarna jy in die situasie kyk, is of donker, of lig. En hy sê, as dit donker is, dan is dit sad. Ek het in die lig mag gewerk, saam met 'n klomp, saam met jare, wat redelik negatief kritisch is. So maak die saak wat gebeur in die lugmagie, is het alweer die nuwe regering, en alles is alweer chaos, en alles sal weer stik, en ek het geweet dit gaan gebeur, en alles is bad, maak die saak wat gebeur nie, daar is 'n slegte interpretatie, en dis precies die context waarvan hy praat, alles in die lewe is sleg, alles is donker, dis soos Lorica Raag, vir haar is alles blauw, Alles is blou die hele tyd. Daar's nog 'n ou seentjie wat sing van alles is blou, ek is blou in 'n klein blyne blou huisie en sulke stuff. Dis die lense waarna jy kyk en vir hulle is alles negatief en alles is donker. En dis wat Jesus hiervan praat. Hy praat in die konteks van jou lewe, hy praat nie in die konteks van geld, maar dan sê hy dit is eintlik so vir alles. Dit is eintlik so vir alles. Jou mindset, die manier hoe jy kyk na die lewe, die manier hoe jy dinge sien, bepaal jou realiteit. Bepaal jou verhouding. Wat jy sien, bepaal hoe jy gaan optree in elke situasie. Fred het lank terug oor hierdie gepraat en hy het twee voorbeelde gebruik wat vir my so mooi is. So die man wat gaan, ek toe seker almal het al gehoor, maar lag net vir gesa my. So oor die ou wat man is skoenverkope 1900 en daar's 'n ou in Amerika en hy besluit redelik hulle skoene het pretty much die mark bereik in die stede. Hulle kompeteer, maar daar is net soveel mense en iemand sê toe maar gaan doen 'n bietjie ondersoek. En hy travel bietjie en hy gaan na die First Nation mense in Amerika, die mense wat in die platteland bly, wat nog nie die Indiane, ons mag nie dit sê nie, maar daai mense, gaan hulle toe en hy rooi hulle toe en hy gaan en hy gaan loop al rond en hy stuur terug 'n boodskap, die ene, twee van hulle gaan uit, die ene stuur 'n boodskap, hy sê luister, stop alles, moenie bemarking doen nie, ons moet opgee, niemand hier dra skoene nie, gaan nie vlieg hier nie. En hy kom selle ou kom in dieselfde situasie in dieselfde plek en hy sê luister stuur al die skoene wat jy het. Niemand het skoene nie. Dis net 'n interpretasie. Is jy positief of is jy negatief? Is jy entrepreneur of is jy nie entrepreneur nie? Wat sien jy? Want die situasie is dieselfde, maar jou optrede, jou manier hoe jy kyk na situasies anders. As 'n ander situasie hoor 'n vertel van 'n marine wat getrap is in Vietnam tydens die oorlog en hy sit daar en hy ewe skielik kom hulle agter, hulle is in 'n klein huis. Hulle is in 'n huis in 'n skutting. En 'n ou bouval en die hele huis is omring deur nie Vietnamese soldate. En dis net 8 van hulle. Hulle is marines, maar is net 8 van hulle en dis heeltemal omring. En die kolonel wat in die hoof is daar, is net hy en 'n paar ouens en hy roep hulle bymekaar. Ek kyk vir almal sê luister manne, ons gaan nou omdraai en ek sê vir julle nie een van hierdie ouens kom weg vandag nie. Let no one get away. Is jou persepsie, manier hoe jy kyk, is jy positief, is jy negatief, dit bepaal jou aksies. En net soos in die fliek 300, is die selfde vir my, dit is gebaseer op 'n ware story, dit is baie ge-Hollywood nice, maar dit is 'n ware verhaal, 300 mense, van die geskiedkunde geskryf, daar was amper 2 miljoen soldate, Persiese soldate, wat die Grieke kom aanval die daai dag. Maar die 300 manne het stilgestaan en het oorlog gevoer, want hulle het gesê, hey, ons gaan doodgaan, maar kom ons kyk hoeveel vat ons saam. Nou, dit is nie 'n baie goddelike manier om na die situasie te kyk nie. Maar die idee is dit, as jy opgegee het, soos die res van die Grieke, kon jy lankal gevlug het. Maar hulle het die hele oorlog omgedraai, daai dag. En hulle het vir Xerxes teruggestuur, om op 'n ander dag te kom terug oorlog voer. So, donker of lig, ek wil vir julle 'n skrif lees, in Romeine hoofstuk 1. En dan wil ek graag julle met die key hierso sien, want Paulus praat twee keer, hy praat 'n paar keer oor dankbaarheid, en regdeur die Ou Testament, Dawid praat die hele tyd daarvan, die psalmdigter skryf verskriklik baie op, ek wil nie lang preek nie, maar ek wil graag nie vir julle hierdie wys. Romeine hoofstuk 1, Paulus begin, sy skryf aan 'n kerk in Rome, wat hy nog nooit by was nie, kerke in Rome, daar was in daai tyd best moontlik 13 gemeentes gewees, 13 sinagoges waar Christene by mekaar gekom het, en hy het vir hulle geskryf, hy was nog nooit daar gewees by die kerke nie, by die gemeentes nie, een kerk klomp plekke waar hulle ontmoet het, hy was nog nooit daar nie, en hy wil vir hulle verduidelik, en hy begin by hoofstuk 1, oor hoe die toestand van mense sonder God, dat ons allemaal is in verval, en hy begin hier so gesels daaroor, en ek wil net by vers 19 optel, lees die hele ding in context, sodat julle verstaan wat ek sê, maar by vers 19, dan sê hy, wat van God geken kan word, is aan die mensdom geopenbaar, want God het in hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld en sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Ek wil graag julle moet dit sien. Die toestand waarin hulle is, dit is die draaipunt in die vers, in die context. Volgende ene. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword in die heerlikheid van die verganklike God verander na gelykvormigheid van 'n beeld. En dan vertel dit van die hoe hulle diere begin aanbid het en hoe hulle afbeeldings gemaak het, hoe hulle afgode aanbidding gedoen het en later aan hoe hulle heeltemal vervar het in elke vorm van perversie. Maar die kern van die hele argument is wat Paulus sê, God het homself deur die skepping en deur sy wet aan die mensdom geopenbaar, deur die wet op hulle harte te skryf en in die hele skepping het hy homself geopenbaar. Hy sê my probleem is dat hulle wel mense geweet het daar is God, alhoewel mense geweet het van God, daar is 'n kennis van God. Sy twee dinge, hulle het hom nie verheerlik of aanbid as God nie, en tweedens, hulle het nie gedank vir wat hy doen nie. En dan sê hier, die volgende ding wat gebeur, is mense verval in dwaasheid, en van daar af is het downward spiral. En ek weet, dit is so op 'n baie manier, in baie keer in ons levens. Ons weet van God, ons weet van sy wet, maar indien daar nie een discipline is om verheerliking nie, indien daar discipline is van danksegging nie, verloor ons perspektief van wat die Here doen. En dis wat Jesus sê, dis wat ons oog begin donker word, wanneer ons in situasies begin kyk en nie weet wat aangaan nie. Ons kan nie die hand van God sien nie, ons kan nie die woord van God hoor nie, soos Johan gesê het, omdat ons nie perspektief het in alles wat ons doen nie. Ek gaan gou nog een vers lees, ek wil nie julle lank hou nie. Filippense hoofstuk 4, voor ons begin prakties raak. Filippense hoofstuk 4. Selfe konteks. Paulus skryf, ek wil graag hê julle moet onthou, dink gou vir 'n oomblik, hy skryf hierdie brief uit 'n tronk in Rome. Hy is heeltyd vasgeboei tussen twee soldate. Tronk in Rome, asseblief neem in ag, dit is nie heeltemal Pretoria hoofgevangenis of hierso wat sê die ene in Kaapstad daar by Tukai rondie. Polsmoor, dankie. Dit is nie heeltemal dit nie, hulle het nie DSTV nie, hulle het nie stemreg nie, en hulle kry nie besoeke van almal die hele tyd nie. Hy het besoeke gekry, maar hy is in 'n baie sad situasie, Paulus in die tronk in Rome, en die hele tema van die brief is die hele tyd een van danksegging. Die hele doel van die brief, hoekom hy skryf vir hulle, is omdat hy vir hulle sê, luister, eeg, julle is so nice. Dankie dat julle alweer vir my geld gestuur het, dat julle alweer vir my kos gestuur het, dat julle klere gestuur het. Ek is so dankbaar, julle was nog altyd my partners in die evangelie, en nog steeds is julle my partners. En dit is so vreemd, want die ouwe in die tronk, nou vir julle ruklank. Maar hy sê, dankie dat julle nog steeds partner met my. En dan dankie hulle vir hulle gebede, en vir hulle liefde, en wat hulle doen, so hy is die hele tyd dankbaar, en die hele tyd skryf hy vir die kerk, lees die eerste hoofstuk, skryf hy vir hulle, luister, ek verblyf saam met my, dat ander mense, al praat hulle sleg van my, maar nog steeds die evangelie predik. Verbly saam met my, verbly in die hele heeltyd, wees die heeltyd positief, wees die heeltyd opgeruim, en hy is in 'n tronk in Rome. Hy is op sy rug vasgeboei in 'n tronk in Rome, tussen twee soldate, die heeltyd positief. Dan sê, skryf hy vir hulle, vir 'n vrye kerk, sê, wees vir niks besorg nie, laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, bedink hierdie dinge, en God sal met julle wees. Almal ken die vers baie goed. En dit is my so mooi sê in context sien, van Paulus, wat genuine in a sad situasie is, en baie meer ongemaklik is ons, en hy sê, wees die hele tyd opgeruim, wees dankbaar, verbly in die Here, wees dankbaar, wees dankbaar, wees dankbaar. Bid die hele tyd, en bid wat jy wil bid, met alle type smekinge en nagging, maar hy sê, met dankbaarheid, en dan sal die vrede van God julle harte en julle sinne bewaar. Dan sal die vrede van God julle harte en julle sinne bewaar, wanneer jy die sleutel van dankbaarheid insluit, in wat jy bid, en wat jy leer, en wat jy sê, en die woord daar bewaar, Paulus was in die tronk, sorry, is baie makkelijk, die prentjie wat geskets word, is die prentjie van Garrison, ek kry het nie Afrikaans hier, dit is die hele peloton rondom jou kop staan, dit is die prentjie wat hy skets in die Grieks. Hy sê, die vrede van God sal a garrison, sal a laar om jou kop trek en jou kop bewaar, so dat jy jou kop kan hou, so dat jy jou kop verloor het. Dit is my nogal nice, ek nou hele klomp artikels gelees, dit was eindelijk artikel wat ek wil lees, maar ek wil nie nou baie dollars betaal nie, maar ek kom nou uit in November in Psychiatry Today, dit is 'n internationale magazine, wat hulle weer, ek het nie die abstract kon lees, ek kon nie die hele artikel lees nie, maar juist oor dankbaarheid as bediening, as 'n mediese asielkundige, ek sukkel met my woorde nou, twin horns as 'n manier van terapie. Baie, baie dankie, Margriet. Dankbaarheid is 'n manier van terapie. En dan verskriklik lank het die dokters, ach, het help ook, ek sê vir julle wie julle is, sê. Miskien ken julle Wooden, Froth and Garraway, Gratitude and Wellbeing, a Review and Theoretical Integration. En het hulle nou geskryf oor hoe dit net letterlik mense bewaar in elke facet van hulle lewens, in verhoudings, en dat hoe verhoudings bouwe bly, en praat primair oor huweliksverhoudings, as jy die hele tyd gratitude het, as jy die hele tyd dankbaarheid het. Die tweede ding, praat hulle van jou fysische lichaam, hoe jou fysische lichaam, en meer specifiek jou hart, hoe langer mense lewe net die hele tyd dankbaar te wees. Dankbaarheid, en wat hulle doen met dankbaarheid, is nie net een attitude nie, maar is een discipline. Hulle praat van een dankbaarheidsjournaal, wat jy beide rand hou. Een dankbaarheidsjournaal, net om neer te skryf, dageliks, waarvoor is jy dankbaar? En toe sê hulle, hierdie mense wat dit doen, het hulle een klomp mense gepoel, het hulle toetse gedoen, oor netlik fysisk, oor net hoe hulle hart meer stabiel in ritmes bly, en hulle het vooral mense gevat wat aritmeas het, en wat die hart nie lekker stabiel is nie, en dier die dankbaarheidsjournaal oor een lang tyd, is die mense sy harte al meer stabiel. So letterlik, dit, letterlik versterk jou hart, want hulle die sielkundige aspek, nie die siege aspek, gevat, en mense wat net een weerstand bou teen depressie, en een weerstand deur swaarmoedigheid, en een weerstand bou, selfs mense wat, dis nou deur die therapie gedoen, dat hulle weerstand bou teen mense wat actually bipolair is, weerstand bou daarteen, en actually meer genees word, stabiel word, deur simply net te doen. En Paulus het lang ter geskryf, hy sê, wees dankbaar, en die Here sal jou kop oppas, sal jou siege, sal jou siel bewaar, sal jou vrede bewaar. En het hulle klomp ander aspekte natuurlijk ook gekyk, maar is nou die primers wat vir my uitgestaan het, deur dankbaarheid. Dit beleer, die waarheid is dat die Bybel sê dat die hele aarde is gevul met die Heerse heerlikheid. En Jesaja het gesien, waar van die profete het gesien, daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. Wanneer Paulus sê, en ek miskien in die heel laaste vers net gaan opsit, want hy sê in Tessalonisense, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jesus oor hulle. Ouens is Dan Gossett, en syke ouens het baie goeie goeders skryf oor prys, maak een baie, baie strategiese fout, want hulle sê, wees vir alles dankbaar. Die heel laaste vers, asseblief Nicole, 1 Tessalonisense 5 vers 18. Maak een baie strategiese fout, want hulle die vers vertaal en sê, wees vir alles dankbaar. Want dit is een baie stupid ding. Jy wees nie vir die Here dankbaar, die Martinie is so reg gewees, jy wees nie vir die Here dankbaar, dat iemand jou huis geransak het nie, jy wees daarin dankbaar, want daar is iets om dankbaar te wees. Dankie Here, dat ek teruggekom het, na huis toe, dankie Here, dat ek versekering het, dankie Here, dat ek 8 leeuws gesien het, en ek is nie opgeëet deur een van hulle nie, selfs nie die kleintjie nie. Daar is een dankbaarheid in alles, nie vir alles nie, maar in elke situasie. Lauren het dank gedoen vir oogend, eerst is so awesome, die Heere het al gesê voor die tyd daarvan, en sy is so dankbaar dat sy getuienis het om vast te maak, vast te hang aan. In elke situasie is jy dankbaar in wat die Heere sê, nie vir wat gebeur noodwendigie, maar in dit, maar constante levensstijl van dankbaarheid. Ek weet, laas week het Robert Kellerman hier gepreek, en hy het woord gebring net oor een levensstijl van lofprysing, en een van sy punte was gelees, een levensstijl van dankbaarheid. En hy sê wat ek ook baie keer vind, en ek weet, miskien is dit net omdat ons mense op die spot sit, maar ek is altyd action ready om dankie te sê vir iets. As jy voor in die kerk staan en jy sê, okay, ons gaan die Here nou loof, net voor ons het doen, kom ons doen wat Psalm 100 sê, ons gaan eers en ons dankie Here voordat ons sy poorte ingaan met lof, kom ons dankie Here vir enige iets, dan wil ek dit verloor. Dis nou net, ek wat praat nie die Here nie, maar ek het ook die gees van die Here. Wil ek dit verloor, as ek sê, en word allemaal so stil, dan denk ek, nee, rechtig, jy is in die kerk, daar moet iets wees om voor dankbaar te wees, jy lyk mooi, daar moet iets wees om voor dankbaar te wees, daar moet iets wees, maar dit is een simpel ding, as ons nie geoefen is in die discipline om dankbaar te wees nie, om die hele tyd jouself te disciplineer, en sê, Here, ek dank jy vir A, B, C, D, ek wil julle encourage, probeer dit vir, ek dank die dankbaarheidsjournaal, dit kan tiring wees, as jy kan vir ewig aanhou skryf, as jy dankbaar is, want jy kan skryf, Here, dankie dat ek nog 'n sin kan skryf, dankie dat ek 'n pen het om te skryf, dankie Here dat ek 'n brein het, dankie Here vir die uitvindsel van die Afrikaanse taal, ek dink, dis 'n groot ding, Dan jy kan letterlik dankbaar wees vir alles in jou lewe tot nou toe wat jou gesit het waar jy is. Die Here is regtig goed. God is genuen goed vir ons. En dis anders om ja, dis regtig 'n ding om opreg dankbaar te wees vir die Here vir iets. Dis regtig 'n ding om opreg dankbaar te wees. Net eerlikwaar, dankie Here vir die goedheid. Kom ek wys vir julle die voordele van dankbaarheid. Terwyl ons klaar is, die Bybel sê dat elke goeie gawe en volmaakte gawe kom van die Here. Ek het 6 punte. Ek dink ek vir julle wil wys wat is die voorbeelde van dankbaarheid en net om 'n bietjie uiteen te sit sodat julle kan verstaan dat wanneer die Here sê wees dankbaar in alles, dankbaarheid bring hom eer en bring hom lof, maar dit gaan nie hom verander nie. Dit verander vir jou. En dit bring vir jou vrede en dit bring vir jou die volgende dinge, 'n paar van dit. Die eerste ene, dit vul jou lewe met vreugde konstant. Dit is genuen waar. Mense wat die hele tyd dankbaar is vir alles, vul jou lewe met vreugde. Hulle lewe is gevul met vreugde. Die Bybel sê, kom tot hom met blydskap en dan sê het, kom na hom toe met dankbaarheid en gaan sy poorte binne met lof. So die blydskap is vir jou. Jy is bly wanneer jy die hele tyd raak sien wat die Here doen vir jou lewe. Jy voel die hele tyd geliefd in God wanneer jy sien wat die goedheid van die Here in jou lewe is. En dit is altyd vir my lekker, ek het nou verjaar weer hierdie week en elke jaar my verjaarsdag, dan stop ek net en dit is eintlik 'n maklike dag om dit te doen en ek is doodseker almal van ons gaan daardeur. As jy net stil sit en jy dink, Jesus Here, dit gaan genuen goed met my. Dit gaan goed en hierdie jaar was alweer 'n besige jaar, maar genuen U seën die werke wat ek doen. Alles wat ek aanraak is suksesvol. U is genuen. Ek kan sien dat God se hand in my lewe is, that the hand of the Lord is upon me for good. Ek kan dit regtig sien. En elke jaar is net nog 'n getuienis van Here, dis awesome. Ek is nou 5 jaar getroud. Ek het genuen alles wat my hart begeer. Daar's niks meer wat ek wil hê nie. God is regtig goed vir my. Ek is regtig verryk in alles. Die Here is genuen en dit is seker vir my maklik om vir die Here te sê. En dan dink ek aan die obviously in die kere wat ek tot bekering gekom het. Ek het 22ste Januarie is eintlik my verjaarsdag. Maar dit is so awesome net om te sien elke keer stil te word en te dink, Here, dit is nou al soveel jare. En U is die hele tyd getrou. En ek kan onthou die kere wanneer ek ontrou was, maar U is nog steeds getrou. U is committed. En dan is ek genuen dankbaar. En dit vul my lewe met blydskap, my lewe met vreugde. En dankbaarheid, dis hoekom ek eerder daarvan praat as van lof. Want lof is goed vir ons, maar dankbaarheid is altyd die wat jou hart oopmaak om God te loof. Want deur dankbaarheid sien jy hoe die Here intiem met jou werk, met die wêreld, maar met jou. Jy sien sy hand in jou lewe, in 'n konstante ding. Die volgende een wil ek net noem, maar dankbaarheid maak jou lewe prakties. En dit bring regtig jou geloof in perspektief. Dit bring jou geloof in 'n praktiese ding. Want dit is nie net van jy loof en bid die Here en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Dit bring 'n koneksie tussen my verhouding met God en God se liefde vir my met my daaglikse lewe. Dit maak my geloof prakties. Dit bring my verhoudings by die werk, dit bring elke ding waarvoor jy bid, om vir die Here dankie te sê. Jy sien God se hand, jou verhouding met God, en jy sien hoe jy glo actually in die werk in jou lewe. En soos oom Henny hulle sê, en Jacques sal weet, en die ouens wat hulle eie besigheid het, dis vir hulle Anton, dis vir hulle makliker partykeer, want hulle moet dit doen. As ek nie gaan bid en gaan werkie, dan is dit baie makliker, gaan ek nie meer geld het nie. So jy kan sien hoe jy verhouding met God in jou geloof prakties is. En dank maak daai koneksie van, ek het gebid, Here, hierdie ou het vir my hierdie kontrak gegee, selfs soos Jacques vertel het. Here, ek was laat, ek het gebid, ek is niks reg gedoen nie. Maar Here, ek het soos 'n massive oop deur met die CEO. Baie, baie dankie. Ek het dit nie gedoen nie, dis regtig U. En dis danksegging, dit bring praktiese koneksie. Ek kan dit nie verder sê nie, maar dankensegging seën ander mense. Want as jy dankbaarheid teenoor God het, is dit 'n lewenstyl om dankbaar te wees en erkenning te gee vir mense. Dis my shocker. Dis regtig mense wat nog nooit geleer het om dankbaar te wees nie. Jy doen iets vir hulle en dink jy, my, kan jy sien, dit praat nou uit my hart uit. Ek sal met geestelike dissiplines gaan doen. Maar dis my shocker. Jy doen so baie moeite vir mense en goeders en dink hulle, ou, jy is clueless. Alles wat ek vir jou gedoen het tot nou toe was 'n guns. Jy kan net sê baie, baie dankie. Dit is mense het dit geleer. Anyway, so wat ek eintlik wou gesê het was, dat as jy daai lewenstyl aanleer en die hele tyd vir mense erkenning gee vir wat hulle doen, En regtig uit 'n nederigheid betoon en sê regtig baie baie dankie vir wat jy doen. Jenny, dankie. Nou daai bring onmiddellik net dit seën aan 'n mense. En die tweede manier hoe dit seën is 'n manier hoe jy hele getuienisse gebring het vanoggend. Deur die feit dat jy God in die publiek dank, bou ander mense se geloof en stuur die mense rondom jou. So dit seën regtig jou lewenstyl van dank maak net almal opgewonde. Dit lig mense se it really encourages and edifies them. Thank you my love. Dankie baie. En danksegging eer die Here, dis baie logies. Jy gee vir God die eer vir iets wat gebeur het, nie vir jouself nie. Dit bring 'n nederigheid in jou. Ek gaan dit nou net sê, maar dit bring 'n regte nederigheid wat God eer. Want jy erken, dit was nie ek wat alles reg gedoen het nie. Dit was ek sê net die Here gewees. Ja, kan nie sê dis omdat hy so cool is dat hy voor die CEO se deur daar gestaan het nie. Ek kan sê Here, genuine, ek weet nie hoe jy dit gedoen het nie, maar baie dankie. Ek eer vir u. Hierdie koneksie is van u af. En dan bring dit hou jou nederig. Danksegging het ek nou vir julle genoem bevorder gesondheid. En dit doen baie baie gesondheid. En dan die volgende ene, ek het nou gepraat van die gesondheid, so ek gaan nie weer alles aanhaal nie. En dan die laaste ene. Nou kom ek lees net gou vir julle. Mense wat Emmons en McCullen, dis nou 'n ander studie wat vooroor is 2003 studie. Dit sê dat mense wat 'n lewenstyl het om dank te journaliseer. Kom ons doen dit anders. Om 'n joernaal te hou van die bedanking in hulle lewe. Ek gaan vir julle in Engels lees. They exercise more regularly, reported fewer physical symptoms of depression and of anything actually negative. Were more optimistic about the upcoming week, were more likely to have made progress towards important personal goals. Dis nou al baie cool. Of het 'n studie ding is, hulle noteer spesifieke studies of gesondheid of enigheid soos dit of rykdom, die mense kan sien hoe hulle vorder en omdat hulle sien hoe hulle vorder, is hulle meer doelgerig en daarom sien hulle wat die Here doen of sien hulle actually hulle goals bevorder. Have higher levels of alertness, enthusiasm, determination, attentiveness and energy. Dis baie cool. Hulle is actually meer gesond. Hulle is meer alert in hulle kop en hulle is meer gefokus en wakker. So ek kan sien watter van julle het of gisterand laat geparty of het 'n lewenstyl van dankbaarheid. En it brings order and stability and strength to their heart and soul physically. So die volgende ene, ek weet vir die laaste, as jy op die volgende slide net wys Nicole, hierdie danksing gee jou regte perspektief in die lewe en dis eintlik wat ek wil op fokus vandag, die perspektief, jou oog wat lig is. Dankbaarheid, as ek dit nou eenvoudig moet sê, maak jou oog lig. Gee vir jou die vermoë om raak te sien waar die hand van die Here werk. Dit gee vir jou daai vermoë, want jy soek die hele tyd daarvoor deur die obvious stuff. Eerstene, gee jou regte perspektief teenoor God. Jy erken hom as God, jy erken sy hand in jou lewe. En dit tweedens, gee vir jou 'n goeie erkenning oor jouself. Jy weet wat jy nie kan doen nie. Jy weet wat God doen. Dit bring vir jou nederigheid en dit maak jou al hoe meer afhanklik van God. Die feit dat jy die hele tyd vir die Here dankbaar sê, maak jou afhanklik, want jy erken hoe afhanklik jy eintlik van God is. En dis vir die Here groot eer en dit gaan jou ver bring in die lewe. Dis wat die Bybel sê, dat as jy nederig is en as jy sagmoedig is, dit bring sagmoedigheid, gaan jy die aarde beerwe. Die volgende ene, die perspektief oor ander het ek nou reeds aangeraak, maar dit bring twee dinge, nie alleenlik erken dat die mense in jou lewe nie. Die tweede ding is, jy word nie so erg gefeis deur mense in jou lewe nie, want jy weet dat God is ultimately in beheer in alles. Dit erken, jy kom agter dat dit maak nie regtig saak wat ons doen nie. God is steeds in beheer. So of nou 'n werksituasie wat moeilik is of enigiets, jy weet God is in beheer. So jy vrees nie mense so erg nie. Die volgende ene bring jou in regte perspektief teenoor die lewe, dat die lewe is regtig tydig, dat God ewigheid is en dat hy altyd intree oor alles, daarom is hy getrou tot in ewigheid. Hy is altyd in beheer. En die heel laaste ene, teenoor die toekoms. Dis een ding wat dis definitief een ding wat danksegging doen. Dit gee vir jou moed vir die toekoms. Dit bou jou in die krag. Want ek praat van versterk jou hart op 'n geestelike vlak, doen dit ook dit. Omdat jy die hele tyd kan raak sien dat die Here oral werk en omdat jy regtig dankbaar is, soek jy die hand van die Here, maar meer is dit omdat jy gewoond raak daaraan om te sien dat die Here oral elke dag in jou lewe werk en omdat God altyd vir jou goed is. Omdat jy daai verwagting het van God se goedheid, gee dit vir jou hoop en omdat jy verwagting het van God se goedheid in die toekoms, gee dit jou courage. Jy is nie regtig bang nie. Jy is nie vreesvol nie. So dis kom mense wat 'n lewenstyl van dankbaarheid het, en dis wat ek nou wou gesê het oor die mense by die werk in die lugmag waar ek was. Hulle is so vol vrees vir die toekoms die hele tyd en so negatief, en hulle verwag die hele tyd negatiewe dinge, en omdat hulle die hele tyd negatiewe dinge verwag, is dit regtig al wat hulle raak sien, soos al wat hulle ervaar. Dit beteken nie is al wat gebeur nie, dis net al wat hulle ervaar. Dit aksenseer. Die akademiese term daarvoor is continual harmonic reinforcement. Wat jy verwag sien jy, as jy het sien, kweek die ding dat jy het weer een keer gaan sien. Soos of een negatieve cyclus, of een positieve cyclus. Maar die probleem is, ons moet ons self beoefen in die begin om teen die stroom te swem, teen ons eie verwagtinge, teen die media, want jylle weet as jy die koerante optel, behalwe vir die weerpeuse wen, is daar rarig min positieve dinge wat jy kan raak sien in die koerante? As sy. Tenminste kan jy die tyd koop vandag om die WP te sien. WP en die shocks. Maar die punt is om myself leer. En deur dat jy die hele tyd genuine lewenstyl van dankbaarheid teenoor God. En ek praat nie van dankbaarheid hier staffie, maar regtig dankbaarheid om die Here te erken vir sy goedheid in jou lewe. Dit bou regtig hoop en courage en 'n vreesloosheid om dinge aan te pak wat jy nie vroeër sou aanpak nie. Entrepreneurs verseker, hulle is altyd die ouens wat die meeste het. Ek wil vir julle afsluit met 'n gedig. Ek doen nie dit gewoonlik nie. My vrou was volgend geskok toe sy die gedig net op my rekenaar sien, want sy sê self ek het hier vir jou geskryf nie. Dit is geskryf deur Jane Kenyon. Ek het dit net gelees, dis verwys na een van die artikels wat ek gelees het, toe gaan soek ek vir dit. En sy was 'n digter, Amerikaanse digter. Sy is dood in 1998 in leukemia. Sy is bipolêr gewees en sy het erge depressie gehad, grootste gedeelte van haar lewe. En sy het hierdie baie eenvoudige gediggie geskryf, wat vir my nogal aangeraak het. So dit is nie, kom nie uit die Bybel uit nie, maar ek kon Habakuk hoofstuk 3 vir julle gelees het, maar ek wil net 'n nuwe vertaling lees van dit. Het sê, I got out of bed on two strong legs this morning, terwyl sy nou siek was. It might have been otherwise. I ate cereal, sweet milk, ripe, flawless peach. It might have been otherwise. I took the dog uphill to the birchwood. All morning I did the work I love. At noon I lay down with my mate, with the dog, and it might have been otherwise. We ate dinner together at a table with silver candlesticks. It might have been otherwise. I slept in a bed in a room with paintings on the walls and planned another day just like this. But one day, I know, it will be otherwise. Dit is my so mooi gewees. Sy was siek, besig om dood te gaan met leukemia. Sy het geweet, sy het bipolêr, sy kon nie lekker fokus hê, heeltemal mal gewees in haar kop na opkeere, erge depressie. Maar wat aan die gang gehou het, is dat sy elke dag sê het, yes, wat 'n dag, hoe great was dit? Die feit dat ek kan doen wat ek doen. Ek lewe en ek lewe in volheid. En dis regtig wat die Here vir ons bied, 'n lewe in volheid. Ek wil julle encourage om nie bang te wees vir die toekoms nie. Maak nie saak wat gebeur nie, want God is regtig in beheer en hy beloof, die wat op hom vertrou, sal krag kry en sal deur hom beskerm word. Die Here is goed vir ons, hy is genuine goed en sy goedheid en guns volg ons al die dae van ons lewe, oral waar ons gaan. Kan jy sommer staan asseblief? Ek wil graag eens met afsluit met 'n lied van lof, asseblief. Ek wil julle encourage asseblief om doelbewus moeite te doen, om tyd uit te sit, om die Here te dank. En dis baie maklik eintlik. Ek het dit opgesit, maar jy kan Psalm 103, is 'n baie manier om dankbaar te wees vir die Here. Hy sê, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his name. Forget not one of his benefits. Hy sê, because he forgives all my sins, heal all my diseases, he redeems my life from destruction, he crowns me with loving kindness, and I say, by my way, and he strengthens me, that my youth is renewed like the eagles. And keer op keer in die Bybel sien jy dat David het daai gedoen. Sy lewenstyl was gewees om konstant die Here te dank. Dit is elke keer wat hom uitgered het uit sy depressie uit, wanneer hy weer vlug vir Saul of vir Absalom sy seun of vir die Filistyne of ergens is of vir die leeu. Hy het geleef in die moeilike situasie en konstant die hand van die Here gesien en die hand van die Here oordenk. Elke liewe keer. Dis 'n maklike manier, David het dit gedoen. As jy in 'n moeilike situasie is wat onoorkombaar is, dink terug aan die vorige kere dat dit gebeur het en dank die Here daarvoor, die vorige keer dat hy gered het, en sien hoe jou geloof stuur om weer 'n keer die Here te vertrou om uit te kom uit 'n situasie uit. Here, U is baie goed vir ons. Ons is verryk in alles. Ons het wat ons hart begeer. Ons kon kort aan niks nie, Here. U is getrou in elke aspek van ons lewe, Vader. Dankie dat U ons dit nou toe gedra het. Ons lewens getuig, Vader, die blote feit dat ons voor U staan, getuig, Here, dat U ons sondes vergewe het, uit die pad het gevat het, Here, dat U ons vernuwe het, dat ons alles het en alles wat ons nodig het, Vader, en dat U tot nou toe getrou was. Here, ek bid in Jesus naam dat U ons oë sal oopmaak, dat U ons lig in ons oë sal gee, Vader. Ek bid in die vir 'n grace, Here, dat om 'n dissipline in ons lewe te sit om konstant dankbaar te wees vir alles wat U doen in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied.